«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім добрий вечір. У Києві 9 година. З вами я, Мар'яна Драч. На початку передачі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Підприємець, який випускав скандальні футболки про Донбас, заявив про те, що був змушений покинути Україну. Почуємо, що думає про цей скандал Олександра Кужель.
Це просто зведення рахунків, тому що це є згортання свободи слова.
У київській мерії вирішують, як проводити масові заходи у столиці. Обговорення розпочинаємо і в нашому ефірі.
Було дуже погано. Оці паркани, оця міліція.
Наш народ дуже складний.
В Нью-Йорку сесія Генеральної асамблеї ООН розпочалася з дискусії про конфлікт на Близькому Сході. І про це докладніше після випуску новин, який підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Верховна Рада відмовилася встановити доплату дітям війни на рівні 30% від мінімальної пенсії. Також проєктом закону пропонувалося встановити, що діти війни мають право на знижку 25% на комунальні послуги, на квартплату, а особи, які проживають в будинках, що не мають центрального опалення – і на паливо, в тому числі рідке. Відповідно до чинної редакції закону про соціальний захист дітей війни, до якого пропонувалося внести зміни, знижка 25% передбачена лише на комунальні послуги. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав країни-члени Організації Об'єднаних Націй до заощадження коштів на миротворчих операціях. За його словами, превентивні дипломатичні заходи не тільки більш ефективні, а й економічно вигідніші.
Цього року бюджет миротворчих військ ООН складе 8 мільярдів доларів. Уявіть, скільки може зекономити, якщо зосередитися на запобіганні конфліктів за допомогою дипломатичних посередників, наприклад, а не за допомогою військ. Ми вміємо це робити. У нас є вдалі приклади – у Гвінеї, Кенії, Киргизстані.
Генеральний секретар ООН говорив, відкриваючи перше засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка розпочала свою роботу сьогодні в Нью-Йорку. Він також закликав глав 193 країн. Країн-членів організації зрушити з мертвої точки мирний процес на Близькому Сході. До цієї теми більше далі у передачі. Тим часом масові акції палестинців за визнання незалежної палестинської держави Організації Об'єднаних Націй проходять сьогодні на західному березі річки Йордан. Мітинги організовані в зв'язку з сьогоднішніми переговорами президента США Барака Обами, голови Палестинської національної адміністрації Махмуда Аббаса і прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяго. Президент Ізраїлю Шимон Перес заявив сьогодні в Єрусалимі.
In order to have peace, you have to provide independence to the Palestinians.
Щоб був мир, потрібно визнати незалежність Палестини і гарантувати безпеку Ізраїлю. ООН не може гарантувати безпеку Ізраїлю. Іран є членом ООН. В ООН є арабський блок, є мусульманський блок. Це одностороннє визнання ні до чого не веде. Тому я вважаю, що звернення в ООН має стати завершенням, а не початком процесу.
Заявив президент Ізраїлю. Сьогодні президент Сполучених Штатів Обама звернувся до Генеральної асамблеї ООН з промовою, яка була присвячена драматичним змінам на Близькому Сході і в Північній Африці, проблемам, з якими зіткнувся ізраїло-палестинський мирний процес і питанням глобальної економіки. Обама говорив про арабську весну, користь, яку може принести міжнародна спільнота в Лівії, і закликав ізраїльтян і палестинців повернутися за стіл переговорів. Про це далі у передачі. А в своєму виступі Обама також говорив про перспективи стабілізації ситуації в Іраку та Афганістані найближчим часом. І також сьогодні американські туристи, які були засуджені в Ірані до 8 років ув'язнення, були звільнені на волю. Мар'яно?
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
На вашій хвилі «Свобода сьогодні». Комісія Міністерства охорони здоров'я України встановлювала діагноз Юрію Луценкові заочно, заявляє дружина колишнього міністра. А що це за офіційний діагноз, вона не знає. Ірина Луценко також говорить про погіршення стану здоров'я свого чоловіка. Сьогодні у Києві відбулося чергове засідання суду у справі колишнього міністра внутрішніх справ, якого звинувачують у перевищенні службових повноважень. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко пережив три напади гострого болю. Про це заявила його дружина Ірина Луценко. Напередодні міністр охорони здоров'я Олександр Аніщенко заявив, що висновок щодо стану здоров'я Луценка вже готовий і що міністерство за згоди підсудного готове оприлюднити його. Утім, Ірина Луценко запевнила, що документального підтвердження цієї заяви немає.
Засідав консиліум лікарів, висновка ще комісія не надала. Висновок про стан здоров'я Луценка не бачили і близькі. Я не бачила і не бачили захисники. Це голослівна заява міністра охорони здоров'я, не підтверджена жодним документом.
Раніше Ірина Луценко заявляла, що в її чоловіка цироз печінки, а також що у нього проблеми зі стравоходом, підшлунковою залозою та поліпоз жовчного міхура. Тим часом Печерський райсуд Києва допитує свідків у справі Луценка. У середу на засідання прийшов лише начальник департаменту розвідувально-розшукової діяльності Олексій Прилипко. Він заявив, що не отримував указівок від екс-голови МВС про оформлення на роботу водієм Леоніда Приступлюка. Водночас Прилипко повідомив, що співробітники цього департаменту приймались на роботу за порадами інших співробітників. Захист заявив, що ці свідчення підтверджують невинуватість підсудного. Утім, на думку прокурора Дмитра Лобаня, слова свідка можна трактувати і на користь позиції обвинувачення.
Свідок чітко однозначно сказав, що усвідомлював, що це людина Луценка, і про це йому прямо було вказано, що це людина Луценка, і необхідно прийняти її на роботу. Свідок не отримав особистих вказівок від міністра. Міністр передав це через довірену йому особу.
Захист Юрія Луценка наполягає, що підсудний має бути звільнений з-під варти, оскільки його арешт був протизаконним. Крім того, стан здоров'я екс-міністра вимагає його перебування у лікарні, а розгляд справи навряд чи скінчиться у цьому році, вважає адвокат Ігор Фомін.
Я думаю, що ні. У нас 147 свідків. Ми допитали третього. Ну, якщо у нас не буде таке, як в справі Юлії Тимошенко, що ми щоденно будемо слухати цю справу. Але я вважаю, що у нас нормальний робочий ритм, і ми працюємо.
Тим часом сам Юрій Луценко прогнозує завершення судового процесу в його справі улітку наступного року. Екс-міністра затримали наприкінці грудня 2010 року. Його утримують у Лук'янівському СІЗО. Печерський райсуд Києва розглядає справу Луценка з кінця травня. Юрія Луценка звинувачують у незаконному працевлаштуванні свого колишнього водія та у незаконному виділенні йому квартири і нарахуванні пенсії. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Про утиски підприємців в Україні заявляє Радіо Свобода колишня голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Олександра Кужель. Вона досі є заступником голови партії «Сильна Україна», але виступила проти планів долучення цієї політичної сили до партії регіонів. Перед ефіром нашої програми я попросила пані Кужель прокоментувати скандал довкола фірми «Просто Принт». Сьогодні власник цієї компанії Денис Олейников на своїй сторінці Фейсбук оголосив про те, що змушений виїхати з України і вивезти свою родину через загрозу розправи. Йдеться про компанію, яка випускала нашумілі футболки «Спасіба жителям Донбаса» і яку міліція підозрює у підробці продукції до футбольного чемпіонату «Євро-2012». За словами бізнесмена, на сьогодні планували його арешт. Раніше він спростовував звинувачення у порушенні закону. На вашу думку, пані Кужель, це звичайна перевірка, чи йдеться про політичний тиск на підприємців?
Причиною мого невступу до партії регіонів якраз є та ситуація, як відноситься ця влада до бізнесу. Я людина, я політик, яка 17 років віддала життя створенню середнього класу в Україні. Я не можу це сприйняти, бо це не є виключний випадок.
Але конкретно про цю компанію,
хочу сказати, це просто зведення рахунків, тому що це є згортання свободи слова, це є згортання можливості висловлювати позицію, яка не згодна з владою. І він не поїде з країни, він сьогодні оголосив, що він відпочинає тур «Не бойся», але я впевнена, що це замало не боятися.
Він на сторінці Фейсбук оголосив про те, що він вже поїхав з України
Він сказав, що повезе родину, але зробив заяву, то, що він починає громадянський рух «Не бойся» і починає їздити по регіонах України, щоб об'єднати людей. Я думаю, що то є замало не боятися. Треба пропонувати, що треба робити, бо всі судові процеси, все, що зараз робиться в контролюючих органах, все, що робиться зараз з землею, на місцевих рівні, це просто жах. Просто створюються знову благодійні фонди, які ми вийшли від Кучми. Тобто є багато відступів від того, що ми нам досягли за 17 років.
І, власне, питання, що з цим робити? Адже цієї осені минає якраз рік від масових підприємницьких протестів в Україні. На вашу думку, чи є підстави малому і середньому бізнесу знову виходити на Майдани? Чи як краще відстоювати свої права?
Я впевнена, що треба створювати серйозний громадянський рух, об'єднувати всі громадські об'єднання, тому що нема окремо питань підприємництва, окремо жінок, окремо екології. Всі ці питання зв'язані з нашим правом на життя. Для того, щоб сказати не так, треба сказати як. І тому зараз до мене звернулось дуже багато людей, і не тільки підприємців, які запропонували створити серйозний громадянський рух. Ми навіть маємо вже там назву, я думаю, що найближчим часом я про це оголошу, який буде вимагати від влади.
У вас задумки?
Ну, є перша така пропозиція, це є громадський опер.
Це назва організації, так?
Да, це громадська організація, яка буде об'єднувати громадянські організації з підписанням хартії на відстоювання права на життя. Тому що підприємництво, воно не тільки один напрям життя, це і вчителя, і лікарі, і ми з вами споживачі, і діти, і ті ж чорнобильці з
афганцями.
Я вважаю, що я повинна її очолити, тому що маю на це право за 17 років своєї політичної діяльності. Я маю власну думку і своїм життям показала, що зі мною не можна домовитись продати Україну.
Тепер один з ключових документів, який готується міжнародний, це угода про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Звичайно, ще невідомо, чи буде підписана ця угода з огляду на політичні процеси в Україні, але тим не менше, можливо, ви мали можливість аналізувати, і як вона вплине на малий і середній бізнес.
Дуже погано, якщо держава не підготує аналіз і протекціоністські дії. Я бачила в багатьох країнах, в той же Словенії, яким чином вплинула на розвиток внутрішнього ринку. І розуміючи, які кризу ми очікуємо 2012 рік і Європа, і Україна, я впевнена, що головний девіз буде для всіх країн – кожен спасається як може, рятується як може. І тому для чіткого впровадження, щоб воно запрацювало, ця угода про вільну торгівлю, країна повинна зробити розуміння…
Ви за протекціонізм.
Так. Да.
На запитання Радіо Свобода відповідала Олександра Кужель, колишня голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва. Тим часом перспективи нової угоди між Україною і Європейським Союзом сьогодні обговорювали у Брюсселі українські та європейські політики. Офіційний Київ сподівається поставити крапку на переговорах до 15 грудня. А представники опозиції в Брюсселі сьогодні був Арсеній Яценюк, закликають зупинити переслідування опонентів влади.
Якщо це не станеться, то в Україні не буде угоди про зону вільної торгівлі і політичну асоціацію з Європейським Союзом, то в Україні буде наступний цикл загострення стосунків між Києвом, Брюсселем, Вашингтоном і, увага, Москвою.
Більше про все це ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода», яка вийде на цій же хвилі о 21:30. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов сьогодні відмежувався від проєкту нового положення про проведення масових заходів у столиці, який напередодні на сайті оприлюднили його підлеглі. Попов заявив, що не читав проєкту і запевнив, що не допустить наступу на демократію. Згідно з документом, масові збори не можна проводити на відстані ближче, ніж 100 метрів від державних структур. Цю та інші заборони гостро розкритикували громадські організації. Сьогодні у мерії пояснили, що це стосується мистецьких подій, а не мітингів. Обговорення документа триває до 12 жовтня. А тепер почуємо вашу думку. Чи потрібно впорядкувати проведення масових заходів в українській столиці?
Звичайно, потрібно. Позиції, щоб давали більше дозволів виступати, щоб вони говорили більше. А не так, як було на цей День Незалежності. Було дуже погано. Оці паркани, оця міліція.
Наш народ дуже складний. Тому треба, щоб насамперед була самоорганізація. І організатори були. Якщо їх нема, то що ж, коли почуть кіоски перевертати, бити, ламати, то треба порядок. І це влада має відповідати, і громадські організації, ті, що проводять.
Заборонити, хватить, пускай все буде спокійно. Київлянам це не потрібно. Це мішає мешканцям міста, і також приїжджим туристам, які приїжджають віддихнути, побачити пам'ятки Києва, і вони бачать зовсім друге.
Тут немає свободи зовсім. Майдан перегородили, людям запрещають збиратися, багато міліціянтів. Це ужасно. Маніпулюють законодавством, видають такі закони, які люди не можуть проявити свою громадянську позицію.
Ми вільна країна, демократична, тому я думаю, що потрібно враховувати бажання людей, їхні погляди. Їх треба трошечки стримувати, щоб не шкодило здоров'ю, саме основне.
І це була думка киян. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Свобода сьогодні до подій у світі. В Нью-Йорку почала роботу 60-та сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Однією з головних тем для перших промовців генерального секретаря ООН і президента Сполучених Штатів стало прагнення палестинців домогтися визнання своєї державності вже зараз, не чекаючи на досягнення цього через переговори. Поруч зі мною в студії Сергій Дречук. Сергію, що говорили сьогодні на Генасамблеї про палестинське питання?
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун уже в першому своєму виступі на початку сесії заявив: на Близькому Сході ми маємо вирватися з глухого кута. Ми давно погодилися з тим, що палестинці заслуговують на державу, а Ізраїль потребує безпеки. І ті інші хочуть миру. Ми обіцяємо, що не послабимо наші зусилля, щоб допомогти досягти цього миру, врегулювавши це через переговори, заявив пан Гі Мун.
Сергію, а як палестинську проблему бачить президент Сполучених Штатів?
Барак Обама, який виступав по тому, теж використав своє слово, щоб закликати палестинську національну адміністрацію не домагатися визнання палестинської державності поза переговорним процесом.
Each side has legitimate aspirations.
Кожна сторона має законні прагнення, і саме через це, зокрема, досягти миру так важко. Із глухого кута можна вирватися тільки тоді, коли кожна сторона навчиться ставати на позицію іншої, дивитися на світ очима іншої. Ось це ми маємо заохочувати, це ми маємо підтримувати, сказав керівник США.
Сергію, чому це питання привертає стільки уваги?
Каменем спотикання став запланований на п'ятницю виступ на Генасамблеї президента палестинської адміністрації Махмуда Аббаса. Палестинська сторона вже дала знати, що він збирається виступити з заявою, щоб Палестину визнали як державу. І попри те, що домовленості про це з Ізраїлем ще не досягнено. Нині палестинські території є з погляду міжнародного права окуповані Ізраїлем, а представництво палестинців є в Генеральній асамблеї спостерігачем у статусі недержавного утворення.
А як бачить це Україна?
Україна заявляє, що виступає за створення палестинської держави, але тільки через переговори.
Наша країна послідовно підтримує право палестинців на самовизначення і створення в майбутньому незалежної палестинської держави, яка співіснувала б у мирі та безпеці з Ізраїлем. Ми переконані, що вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту можна досягти лише шляхом переговорів.
Так заявив вчора речник МЗС України Олександр Дикусаров і наголосив, будь-які односторонні дії можуть призвести до загострення конфронтації.
Ми говорили про початок Генасамблеї ООН і як там бачать палестинське питання із Сергієм Драчуком. Президент України Віктор Янукович, виступ якого теж запланований на перший день сесії в Нью-Йорку, вийде на трибуну пізніше. Сьогодні також заплановані протести проти політики української влади і подробиці ви почуєте у нашій ранковій програмі.
Ранкова свобода. Це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.
А ввечері на вашій хвилі «Свобода» сьогодні і далі в програмі ви зможете почути. Харківські фізики очікують на дослідницьку установку, яку обіцяли Сполучені Штати в обмін на високозбагачений уран.
Це доволі унікальна конструкція. Це буде, якщо не найперша, то одна з небагатьох у світі.
Чому кримський уряд далі без голови? Чи має право «Цитадель» Микити Михалкова претендувати на «Оскар»? Російські кінематографісти розкололися.
«Цитадель» – відкровенно слабий фільм. Він щось, що неправильно заявив, що він провалився. А Катя?
І про це за мить.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг. Говорить Радіо Свобода.
Президенти України і Сполучених Штатів під час короткої зустрічі в кулуарах Генеральної асамблеї ООН у вівторок в Нью-Йорку говорили про підготовку до саміту з питань ядерної безпеки, що відбудеться в березні наступного року в Сеулі. Про це повідомила прес-служба Віктора Януковича. Раніше Україна обіцяла Сполученим Штатам до цього саміту вивести всі запаси високозбагаченого урану. В українській пресі з'явилися дані про те, що цю програму загальмовано. Про це написала цього тижня газета «Сьогодні», посилаючись на свої джерела і припускаючи, що ця тема є предметом політичних торгів між Києвом і Вашингтоном. Харківські вчені підтвердили Радіо Свобода інформацію про те, що українсько-американська уранова програма призупинилася. Водночас вони з нетерпінням чекають на появу сучасної установки, яку Сполучені Штати обіцяли Україні за відмову від урану. З Харкова розповідає Юлія Журавльова.
В рамках угоди між Білим домом і Банковою партію високозбагаченого урану вивезли з України в останній день грудня минулого року. За словами президента, Україна позбулася 106 кілограмів небезпечного палива, хоча раніше повідомляли, що в країні зберігається усього 90 кілограмів такого урану. Не уточнюють цифру і науковці, вони і сьогодні зберігають державну таємницю. Заступник директора Харківського інституту ядерної фізики Іван Карнаухов пояснює, скільки насправді високозбагаченого урану має Україна. Україна офіційно не скаже ніхто, і навіть президент. Цифри, які з'являються у ЗМІ, Карнаухов називає спекуляціями, а слова Віктора Януковича – непоінформованістю. Роботи із вивезення палива нині призупинили. Харківський інститут ядерної фізики чекає спеціального розпорядження Кабінету міністрів. За його дозволом, уран минулого року вивезли з Києва, Севастополя і частково з Харкова.
Це вивозилося з трьох міст, а тепер тільки з Харкова. Документи, запит від Академії наук відправлені у Кабінет міністрів. А коли дозріють? Ну, зрозуміло, хоча б за пару місяців. Інакше буде пожежа, пов'язана з тим, що для того, щоб підготувати матеріали, оформити всі документи, потрібен значний час.
Розповів Радіо Свобода Іван Карнаухов. Скільки високозбагаченого урану залишилося в Харківському інституті ядерної фізики, вчені також не кажуть. Між тим, агенція Associated Press повідомила, що перед Новим роком із Харкова вивезли 15 кілограмів палива, яке зберігалося там ще з радянських часів. Операцію провели таємно за допомогою співробітників Національної адміністрації з ядерної безпеки США. Спеціальними контейнерами небезпечний метал літаком доправили до Москви. Саме в Росію, як країну походження урану, його і мають повернути весь. Досліди із високозбагаченим ураном МАГАТЕ заборонила 6 років тому, каже Іван Карнаухов, але науковці і не бачать у ньому потреби. Усі дослідження вже давно і успішно проводять зі збагаченням до 20%. Саме такий уран мають використовувати на новій установці, яку згідно із домовленістю зі США у Харкові побудують в обмін на відмову від високозбагаченого урану. Експерти очікують, це буде унікальна конструкція. Ігор Боднар, колишній виходець з України, який нині займається ядерними дослідженнями у США, наголошує.
По-перше, це доволі унікальна конструкція. Це буде, якщо не найперша, то одна з небагатьох у світі. Це, безумовно, підніме науковий рівень Харкова і фізтеха на іншу ступінь. Це досить потужне джерело нейтронів, які можуть використовуватися в різних областях. Медицина є одна з них.
За оцінкою експерта, завдяки новій установці, Україна зможе розпочати повноцінну боротьбу із онкологічними хворобами. Утім, реалізація такої програми дуже коштовна. Одиниця обладнання для ядерної медицини, за словами пана Боднара, може коштувати десятки мільйонів доларів. Тим часом будівництво мирного реактора у Харкові досі не розпочалося. Науковці не коментують можливі політичні причини. Кажуть, що чекають на необхідні дозволи. Сполучені Штати раніше пообіцяли дати на сучасну дослідницьку установку в Харкові 25 мільйонів доларів. За українсько-американською угодою вона має з'явитися в Україні до 2014 року. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Кримський уряд і далі залишається без голови. Сьогодні депутати Верховної Ради Криму, які після літніх канікул зібралися на сесію, не включили до порядку денного питання про призначення нового керівника Ради міністрів. Про це розповість наш кримський кореспондент Володимир Притуле. Володю, чому кримський парламент не розглянув питання про призначення прем'єра автономії, адже уряд Криму вже більше місяця працює без офіційного керівника?
Доброго вечора. Справді, питання про призначення голови Ради міністрів АРК не було внесене ні до порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання, ні взагалі до порядку денного осінньої сесії. Разом з тим, висунення кандидатури глави місцевого уряду, внесення її на сесію, згідно з Конституцією АРК, прерогатива спікера парламенту автономії. Про це Володимира Константинова запитали журналісти на післясесійній прес-конференції. Він відповів, що консультації щодо кандидатури прем'єра все ще тривають, і наголосив при цьому, що ситуація в регіоні під контролем. Команда працює, ніхто нікуди не збирається, все стабільно і все надійно, завірив спікер. Член президії Кримського парламенту регіонал Єфим Фікс в інтерв'ю Радіо Свобода уточнив.
Сьогодні
питання перебуває на узгодженні з президентом України у відповідності з конституціями України та Автономної Республіки Крим. Як тільки воно буде узгоджене, то безумовно одразу ж буде внесене на сесійне засідання і буде проголосоване. У цьому не сумніваються і представники номінальної опозиції. Лідер фракції комуністів у Верховній Раді Криму Геннадій Нараєв каже, що у депутатів парламенту автономії залишилася функція лише натискати кнопки. У цій вертикалі та горизонталі управління, що склалося, без рішення президента жодне питання в Криму не вирішується. Тому природно, що всі чекають відмашки президента. Але ми сьогодні у меншості, тож нас це питання мало цікавить. Сказав депутат від КПУ Геннадій Нараєв. Мар'яно?
Володію, які тепер очікування в Криму?
За словами голови Верховної Ради Криму Володимира Константинова, призначення кримського прем'єра має відбутися протягом наступних 1-2 тижнів. Наші джерела в уряді автономії пояснили, Віктор Янукович чекає 40 днів по смерті Василя Джерти, що припадає на 26 вересня. Після цієї дати і слід чекати відмашки глави держави. Місцева преса продовжує називати різні прізвища претендентів, однак поки що найбільш вірогідним кандидатом на посаду кримського прем'єра тут вважають нинішнього першого заступника голови уряду Павла Бурлака. Мар'яно?
З Криму розповідав місцевий кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. А в Росії продовжують обговорювати висунення фільму Микити Михалкова «Цитадель» на премію «Оскар» в номінації «Найкращий фільм іноземною мовою». Проти такого рішення російського оскарівського комітету виступив його голова Володимир Меньшов. Про те, як бачить ситуацію відомі діячі російського кіно, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Режисер фільму «Москва сльозам не вірить» лауреата премії «Оскар» 1981 року Володимир Меньшов відмовився підписувати протокол російського оскарівського комітету, який висунув на премію Американської кіноакадемії картину Микити Михалкова «Цитадель». Свою позицію Меньшов пояснив чітко. Серед картин, знятих цього року, є достойніші претенденти, а саме Олена Андрія Звягінцева і Фауст Олександра Сокурова. З позицією Володимира Меньшова, який два свої головуючі голоси віддав фільму «Олена», згоден голова гільдії кінознавців і кінокритиків Росії Віктор Матізен.
«Цитадель» відверто слабкий фільм. Меньшов абсолютно правильно заявив, що він провалився в прокаті і викликав дуже різку реакцію критики. Це просто нонсенс. Олена Звягінцева набагато сильніше прозвучала на міжнародному рівні.
Іменно вона була найбільш сильною.
До критики висунення фільму «Цитадель» на «Оскар» несподівано приєднався і брат Микити Михалкова Андрій Кончаловський. На його думку, рішення про те, яка картина буде представляти Росію в боротьбі за головну кінопремію світу, не повинно прийматися кулуарно.
Вибір картини «Цитадель» ірраціонален. Абсолютно.
Вибір картини «Цитадель» ірраціональний просто в силу того, що це одна чверть або третина картини. І ті люди, які не бачили попередньої стрічки, тим більше, хто забув, що там відбувалося в першій картині, просто не зрозуміють, що відбувається. Тому це рішення, на мій погляд, просто неграмотне. У нас є гідні, закінчені картини цього року, які мали право претендувати.
Член російського оскарівського комітету кінокритик Кирило Разлогов не приховує, що свій голос віддав за «Цитадель», хоч і визнає, що шансів попасти у список претендентів на «Оскар» у фільму Андрія Звягінцева більше.
Якби я припускав, що переважна більшість буде за Михалкова, може бути, я б проголосував за Олену для рівноваги. Картини рівносильні, а шансів бути в номінації в Олени більше. Але це б не змінило загального результату.
би не змінило общого результату.
Досі не ясно, чи буде переглянути висунення на Оскар фільму «Цитадель». Термін подачі заявок на американську кінопремію для фільмів на іноземній мові закінчується 1 жовтня. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Більше про новини у світі культури читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. А це була передача «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Попереду «Європейська свобода». Не покидайте цієї хвилі.